Li bajarê Sakaryayê êrişî karkerên Kurd ên fındıqan kirin. Roja înê li bajarê Sakaryayê ku li Bakurê Rojhilatê Tirkiyeyê dikeve, êrişên karkerên Kurd ên ku fındıqan berat kirin. Karker dibêjin, Xwediyê Baxçe nijadperest bûn û sedemek êrişê tune bû. Karker ji derîka Çiyayê Maziyê a Mêrdînê çûne bajarê Sakarya û Duzceyê. Remziye Demirci ji bu guhdarên me wiha behsa êrişê kir.
O tornej mer bu kaymış bizi o kalkıyı işte go koyun sürüsü, iç sürüsü, köpek sürüsü işte bir sürü hakaret aslında karmanı da benim zaman bana yani ne lüdüzi alakı insanayı merakı zaman işte var işte go mecbur bir şekilde çok lemne kule varın medet iş verdat am hatın mali mala ad hoş mer gittiniz ay patrona am hatın mali o bir kaloka bazarı hukuk şakırı var o hatın direkt yani var saldırmış genca kırın, pirek akırın. Tabii zaten yüzümü nedenler mesela bu tam bu kudderin o kapıcık da kovur de herren ya o de herren ya sadece kapıcık bu en sonunda yani patlamış buna o kapıcık sadece menler için. Bu ırkçılık hep. Ben de şimdi ben ne o onu zannın yani. Ben şimdi ben ne diyor ki o medikin köle o buradan hakaret anlatmadım yani.
Rojin Demirci destnişan kir, dema zilamê Xwediyê Baxçe li wan heqaret kiriye, jê re gotiye ku ew ne esir û köle ne, û di wan şertan de naxwazin bişixlin û dest ji kar berdidin. Piştî vê helwestê Xwediyê Baxçe hêrs dibe. Piştî ku vedigerin Barakayê, sê kurên Xwediyê Baxçe hatine ser wan de û yekser êrişî wan kirine. Rojin.
Em çûn nawerdim du saeta şixulên kalkî wî hebû lawk ew jî namel ser me sekinîn tornî ji mer go qaymîc bibin go findiqa ware tovkin em qaymîc bûn kalkî jî di serî wî hêla apa dikin divê ji bo çûnin wek îk sirûsû o köpek sirûsû were qaymîc dibin du hevdû were du hevdû nerme jî gom ba heqaretanan qebûl nakin em dinavî jî re derdê o em derketin me o jêr jî hîn xeber didan wan xeberan navik me re bibêjin pir xeberê pîr digotin
Ji me re gotin, qey evder Mêrdînê û êriş kirin. Dema ku karker ji wan re gotine ew gîliyê cendermê jî bikin, li gorî îdiaya karkeran êrişkar ji wan re gotine ku evder Sakaryayê û cendermê jî êwan e.
Am derketin em hatin cî mala wan cî mala ku daîme. Bija layî hatin layî saldirmişî me kirin. Kînin bir ne Mêrdînê û vê qeyvê dera memleketê me hînî zaçî me gome telefonî jandarma bikin divê ji jandarmayê çebike jandarman jî alî me vê ra Sakaryayê ne Mêrdînê nizaçî werdigotin gelekî tirsiyan yanî însan divê ana di bi baltaya bi darê mezin hatin ser me em pir tirsiyan wan di vîdeo dem neketama piştî vîdeo qapak kirî pevtir bi balta o bi çîka jî hatin Nizan hanım herhalde bir ek hanım bir de destiyon kal. Ben hasta çer kiracı nizanım. Dikotun gün şu bot şu denge o var eder. Deş bot şu bağırmış dikken nizacı nizacı.
Rojin de beşe jiber gül bajari wan karu iştunene mecbur dimenin ki her sal harın Rojavay Türkiye'ye li bahçe u zeviyan da kar bikin. Kasım Demir yek juan karkerana ku evji rastı erişi hatiye. Ev de beşe ev hevde kes bune u hamu xizm kesu kari hevdu bune. Kasım dibêje, Xwediyê Baxçe mirovek cirnexweş bû bê sebeb sixêf û çêran kir û ji zarokên wan re gotiye çi weka segan û geriyê pezan di ciyê xwe de nasekinin û dev ji heqaretê bernedaye. Hêjayê gotineye ku wilayeta Sakaryayê doh piştî ku ev bûyer deng veda daxuyaniyek belav kir û behsa bûyereka ku di 23 mehê de qewmî bikire. Wilayet got li ser vê bûyerê kesî girî nekiriye û ev dîmen jî yên berîne. Dema em bi telefonê bi Qasım re diaxivin, Qasım ji me re destnîşan kir ku bûyer roja înê qewmiye û waliyê Sakaryayê roja şemiyê danê sibê telefonê wan kiriye destnîşan kiriye ku êrişkar hatine binçav kirin. Wî got, walî jî got li dijî nijadperestiyê ne.
Her gohana me wan girtî gözaltî û ku zatenî ana zatenî ew şexsa tenê ne baş bû zatenî çilix wî şexsa kirin. Mesela cemanê teheba ji xwe ava gedî me jî baş bûn. Zatenî amaca me li vê re tedî îrqçî olan İnsanlarla savaşmak yani bir ne müşvali cihayni çünkü Kürt olsun Türk de ırkçı olanı biz.
Eje Gotneku do parlamenteri parti opozisyonu CHP Sezgin Tanrıkurlu ser Twitter'a xoya video ek belakür u gotul Sakarya karkerin Kürt jine bizaru raste erişe nijat peresi hadine Tanrıkurlu bertek nişane ve bu yeri de u banglu vezarete kari nafhe u ya adalete kir got ku gelo evet haq erişkaranda tırşteki bikin yanna parlamenteri AKP e Sakarya Ali İhsan Yavuşi لپاروکرنا خواه آه روژا اینه دا برتک نشان نوچهان دا او ادعا کر کو بویرک بویرنگی نقومیه او برتک نشان دا کو او نوچه وکا ایریشکا نجات پرست آل سر کردن حتی دستشان کرن. وی گوت باجار سکاری باجارکا وسایه کو جهزار و یک ملت الواحب بناب آشتیه دادشین. و ادعا کرد حتی نهاد تو بویرک نجات پرستی لسر کار کردن لباجار وان نقومیه. لی جگر سروکا پارتی هده پیشازی اونل روژا شمیل انقره پرس کنفرانس اکل درخست او بویری وکا ایریشکا نجات پرستی بناب کرد. شازی اونل گود او کار کردن را دناب پیوندی دانه. او زمان دستلاتی AKP و MHP نجات پرستی لسر خلقه تشویق دکه او ایریشکار پشت خواه جوی سیاست دگرن کو ایریشکار دزانن او چجی بکن جزان آسینن. خدیجه فرقین، لنگ امریکا، آمد.